Нина Петровна. Нина Петровна. 360 яка?
367.
7, супер. Давайте.
Просила би виписати більш зрозумілою мовою, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний у разі знаходження спеціального уповноваженого органу повідомити.
Зараз все запрацює і для тих, хто...
Можете виправити слово, якщо воно доречно. При наявності поголовок, тра-та-та. Ви, колеги, що це таке? З недолевими кодами.
Якщо можна, я про це доповню. Дивіться, пропозиція Ніни Петрівни, вона зводилась до того, щоб замінити слова з ненульовими кодами на слова про відсутність помилок. А насправді це означає, що про наявність помилок.
Вони так і хотіли сказати, це не редакційно.
І очевидно, що ця пропозиція була відхилена, тому що вона міняє суть цього визначення. Але поняття ненульових кодів помилок, це воно працює ще з 2002 року. Всі суб'єкти первинного фінансового моніторингу працюють за цією термінологією, і розшифровка цієї
термінології не нова. Все, добре, дякую, Ніна Петрівна, давайте далі. Ми ж з вами домовились тільки принципові. Ну так ми зараз можемо всі проголосувати разом. Розумієте, це ж можливо. Ну, чи підтримати, чи відхилити. Це ж теж варіант. Ми з вами намагаємося дійти якоїсь конструктивної роботи. А ви знущаєтесь, розумієте? Воно у людей вже літак, вони відлітають вже.
В іншій статті, так?
Ні, не подивимо. Давайте принципові правки. Я вас дуже прошу.
Подавати надав помічального поважного органу, внесіть, будь ласка, термін. От тільки хто не говорить, що це вже діє.
Тут інше пояснення, якщо дозволите. Ця норма, вона стосується зобов'язання звітуючого суб'єкту подавати на запити інформацію щодо відстеження моніторингу фінансових операцій. І така інформація подається за наявності дій клієнта із проведення таких операцій. Ваша пропозиція написати 5 днів з моменту одержання запиту. Після 5 днів з моменту одержання запиту суб'єкт не може не бути такої інформації, тому що операції клієнта не буде. Тому є специфічний порядок, процедура, визначений наказом Мінфіну. Якщо клієнт проводить певні операції, тільки тоді суб'єкт первинного подає строки, визначені в підзаконних актах чітко. В цьому наказі Міністерства фінансів, там здається, іде теж 5 днів, там вони і визначені. Але не можна прив'язатися до моменту отримання запиту про відстеження, тому що це ламає логіку. Це не запит?
Немає логіки. Давайте далі. 10 стаття.
Ні.
Давайте далі. Так. Це яка? Ну, який номер правки?
Може, на 8 статтю вже?
А що там? Яка? Ну, давай.
Я перепрошую, будь ласка, поки Ніна Петрівна шукає. Стаття 8, де суб'єкт первинного... Стаття 243, будь ласка. Суб'єкт первинного фінансового... Моніторингу зобов'язаний. Так, що я 19-й пункт, де забезпечувати доступ відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу і до кінця та правоохоронних органів, будь ласка, до кінця про банки, банківську діяльність. Якщо є для банків така можливість, чому необхідно для того, щоб дана норма також дозволяла не порушувати норму закону про адвокатуру та норми інших актів законодавства, що можуть встановлювати особливий режим для деяких осіб. Тому, якщо я вбачаю, що на будь-який запит адвокат повинен предоставляти будь-яку інформацію, яка є взагалі таємницею. Положення цього пункту застосовується з урахуванням вимог законодавства, що встановлює окремі обмеження стосовно інформації та документів у володінні спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу. я з голосу пропоную. Я кажу тільки стосовно, я зробив зауваження тільки адвокатури. Якщо ви хвилюєте за це, будь ласка, якщо ні.
Гаєвський, що ви скажете?
Ну, дивіться, ну, звичайно, що логічно, що правоохоронний орган може отримати від адвоката чи від нотаріуса, чи від аудитора інформацію тільки в межах передбачених своїх повноважень по кримінальному процесуальному кодексу і в межах тих норм, які визначені профільними законами, які регулюють діяльність цих спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Тільки зважаючи на особливі норми, які визначають порядок і процедури доступу до банківської таємниці, ця норма стандартно, як і у всіх інших законах, з'явилася в цьому законопроекті. Тобто нема жодних проблем, і, чесно кажучи, і так ніхто не проблем може нема. Порушувати.
Все, поїхали норми. Далі. Йдемо тільки по правах.
404-та щодо відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Аудитори просили врахувати їхню поправку, що тут, крім банку, призначаються за посадою на рівні керівництва такого суб'єкта, я пропоную додати та суб'єкта аудиторської діяльності. Тому що у нас є аудиторські компанії, де один керівник – директор, і у нього декілька працівників, для того, щоб можна було призначити одного з працівників відповідальною особою. Бо директор один. Керівництва більш немає.
Ця норма, вона була відкоригована, тому що відповідальний працівник в будь-якому суб'єкті первинного фінансового моніторингу повинен бути на рівні керівництва. Це стандарт, це рекомендації ФАТ. І ось то, що було спочатку прийнято, крім банків, це...
Добре, зрозуміла аргументація. Далі пішли.
10 стаття. 416 поправка і далі 425 стосується суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Ми це почали обговорювати, але я хочу, щоб, якщо можна, щоб я менше вже говорила, Тетяні Олександрівні, дайте, будь ласка, слово, з чим вони можуть працювати, з чим не можуть, і підемо далі.
Это не вообще убрали.
В особливостях, так.
Це Гаєвський, що там відбулося у нас?
Відбулося, що ми ще раз відкрили директиву і подивилися на статтю 2 директиви, де написано, що аудитори повинні бути зобов'язаними суб'єктами у сфері боротьби з відмиванням коштів. І стаття 2 директиви, вона взагалі не встановлює особливості до випадків, в яких аудитори залучаються до цих заходів. І це абсолютно повністю лягає в канву цього законопроекту, тому що в нас є визначення терміну. Фінансова операція, про яку ми проговорювали, що це дії з активами, які можуть супроводжуватися аудиторами, або які стали відомі аудиторам з наслідкою проведення аудиту. Тому виписувати якісь додаткові ще заходи і придумувати норми, про яких ви виконуєте функції суб'єкта первинного фінансового моніторингу, немає сенсу, бо воно і так вже зрозуміло. Абсолютно правильно, тому що директива, якщо ви відкриєте статтю 2, пункт 3 щодо характеристик звітуючих суб'єктів, то якраз аудитори йдуть без певних умов, а по нотаріусам є відповідні умови. Це положення директиви якраз. Так. У вас є особливості. Ви не звітуєте про порогові фінансові операції. Ви не призначаєте, якщо це аудитор відповідально... Це статті, яка визначає зобов'язання суб'єктів.
Ви шостий залишили, десятий прибрали.
Друга частина, подивіться другу частину, 295 строка, це спрощення для аудиторів і для інших спеціально визначених суб'єктів. Вони залишились, звісно. Ні, все це є.
Все, з'ясував це питання. Є. Далі. Ну, об'яснили їй все, що там все нормально. Ну, чому не так?
Чому ми в шостій частині залишили, в десятої, в шостій статті ми це залишили, в десятої вбрали? Чому так?
Тому що аудитори лишаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, як передбачено в директиві, відносини до категорії спеціально визначених суб'єктів. І якраз для цієї категорії є окремі спрощення цим законом, тому що це, як правило, або одноособці, або маленькі суб'єкти. Вони не в силах виконувати всі
спеціально визначені, це суб'єкти, для яких є спрощення. Да?
Так, так, і для них спеціальне спрощення.
А чому?
Вони не звітують
виявлення реєстрації, зберігання інформації.
Абсолютно вірно. І жоден суб'єкт первинного фінансового моніторингу, тільки аудитори, не можуть відповідати за всі абсолютно операції клієнта. Такого ніде в законі не написано. Ви можете відповідати лише за ті операції, які стали предметом вашого професійного аудиту і які були виявлені. Тільки так. Так ми ж зупинялися. Ми ж зупинялися на терміні фінансової
операції. Ні, Ніна Петровна, це не та правка. Ні, це не та правка. Ми обсуждали з Сергієм, що нам розказали. Це не та правка. Це
статті 10, там є ось ці спрощення.
Ви не все відхилили, але це не та правка. Все, согласен. Далі.
Так що ми
оставляємо? Давайте якось адвокатів ще обговоримо.
Там все правильно, там все согласовано.
Далі. Давайте адвокатів ще раз обговоримо, будь ласка. Не можемо?
Ні. Хватить. Ми вже обговорювали неодноразово. А чим аудитори відрізняються від адвокатів? Скажіть, чому
тим, що у нас є закон про адвокатуру, де адвокат передбачається відповідальність за розкриття адвокатської таємниці. А діяльність адвоката ґрунтується на принципах, в тому числі конфіденційності. І зараз виходить, що... І хочу нагадати, що всі ми потенційні клієнти адвокатів. Знаєте, як кажуть, від суми ще від чогось не зарікайся. Так от зараз адвокат перед тим, як допомогти людині провести якусь угоду, чи представляючи його в суді, повинен перевірити його фінансовий стан і доповісти, і розкрити адвокатську таємницю. Давайте або інше формулювання, або просто адвокатів і адвокатське об'єднання виключимо з цього формулювання, незважаючи на те, що вони, можливо, є в моніторингу.
Категорично проти. Це тільки не відповідає практиці, це і ми з вами розуміємо, що це не зовсім, ну як вам сказати, мені здається чесно. Чого ж ви ставите питання про адвокатів, не ставите питання про нотаріусів, про аудиторів?
У нас різні законодавства, у нас є адвокатська таємниця.
Так що, а у банків, що немає адвокатської таємниці?
Можна я прокоментую? Справа в тому, що вам не треба хвилюватися.
Ми пропонували...
Чому? Є така 297. Це частина 3 статті 10, яка встановлює те, що нотаріуси, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання, адвокати, що здійснюють діяльність індивідуально, особи, які надають юридичні послуги, можуть не виконувати обов'язки щодо здійснення належної перевірки та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо захисту клієнта, представництво інтересів у судових органах та у справах досудового регулювання. Тобто, коли ви дієте як захисники, то цей закон не поширюється, звісно, на вас. Ви не повинні взяти... Це урегульовано. Той випадок, який ви згадали, він абсолютно не... І це
взагалом,
у світі так. Адвокати, захист інтересів клієнта...
Дозвольте доповнити. Адвокат, який має клієнтів, і так само повинен проводити due diligence клієнтів і розуміти, так... Так, розумієте, з ким він працює, і які гроші він отримує, звідки. А якщо це гроші теж відмиті.
QIC, воно нічого не діло, воно діло все інше. QIC
А якщо клієнт не звертається в відповідь?
Він знає свого клієнта, а не знає, звідки
він. Чому він є суб'єктом фінмоніторингу?
Тобто, я думав, що закон треба прийняти. До вас, ви були, ви адвокат. І кого ви представляли, розкажіть? Багато. Ні, і що ви перевіряли, звідки у людей гроші?
У Петренюка самоліт сплять.
І як тільки знали, що ви
представлені, ви зразу цього робити не потрібно.
А якщо консультація?
Це потрібно робити при в інших випадках, які визначені в статті 284, коли адвокат має це робити, як і нотаріус, інші суб'єкти. Розумієте, тут там чітка грань. Чітко відповідає положенням і директиві, і 9 рекомендації ФАД.
Добре, завершили обговорення.
От дивіться, от зараз ми розбираємося те, що почали аудитори задали питання, і такі відповідь неправильна. Тому що, якщо любий аудитор чи бухгалтер приходить і надає консультації щодо, наприклад, застосування певної норми податкового кодексу, або ПСБО, він має зробити фінансовий аудит чи фінмоніторинг цього клієнта повністю і структуру капіталу і так далі. Як це може бути?
Ніна Петрівна, таке життя складне.
Як? За 1000 гривень зробити?
Я не знаю, за 1000 чи за 10 тисяч, але якщо ми з вами хочемо жити в цивілізованому світі, то ми повинні виконувати вимоги цивілізованого світу. І якщо там є в цій операції ознаки такої, що відбиває гроші, то він повинен про неї доповісти. І ідентифікувати клієнта також повинен. Давайте, Ніна Петрівна, давайте, якщо у вас є принципові правки, ми їх розглянемо. Які наступна принципова правка ваша?
Давайте повернемо. 284, ви написали, я звертаюся до вас, сказали, що в судах не треба, а у випадках купівлі-продажу нерухомості, купівлі-продажу корпоративних прав, відкриття банківського створення. Це просто всі адвокати, які займаються господарськими операціями, всі наші Бекер Маккензі, всі наші міжнародні компанії.
Да. Так само, як Бекер Маккензі, там також є суб'єктом фінансового моніторингу. І не треба його тут звільняти від цього. Да?
Ми перевіряємо.
Ви не працюєте точно як з імплементацією БЕПСу. Для нашої країни щось може бути взагалі роковим.
Ніна Петрівна, я хочу, щоб ми з вами обмежили обговорення цього закону 16-ї годиною. І в 16-й годині ми проголосували. Якщо що ми встигнемо обговорити, то встигнемо обговорити. Що не встигнемо обговорити, будемо на те, що на робочих групах у нас було обговорено детально, глибоко. Цього буде достатньо. Тому я
просто хочу звернути увагу, що за кордоном не всі операції проходять нотаріальне посвідчення. У нас за цією угодою стільки моніторингу, що ще адвокатів тут долучати, це абсолютно лишнє. Вони проходять через торгівців цінними паперами, через нотаріуса проходять, через банк. І ще адвоката
Макаров,
туди
долучити до... Я розумію вашу стурбованість адвокатами, і навіть один з членів нашого комітету вас підтримує, але зрозумійте і ви правильно. Якщо ми імплементуємо систему, яка працює у світі, то вона повинна працювати в повній мірі, а не частково. Тому
давайте тоді все, що в світі нічого є, імплементуємо, бо ми тільки частину імплементуємо,
все, що
а
добре,
все інше не імплементуємо.
Так і зробимо з цим. Далі, будь ласка.
Ви розумієте, що в залі дуже багато адвокатів буде.
Коли це діюче положення чинного закону, тут взагалі нічого не
з 2050 року ви це робите вже. Ви хочете просто себе звільнити від цього обов'язку. З 2010 року ми з вами це робили. Я робив, ви робили. Ми робили це 2010 року. А тут ми з вами стали депутатами, а чого б нам не звільнити адвокатів?
Ми просто знаємо, що була колізія.
Жаль, що не стали аудитори депутатами. Вони б аудитору звільнили. А нотаріуси нотаріуси.
Ми знаємо, що була колізія. У нас був закон про адвокатуру.
Не було колізії там. Ми це виконували.
Закон про адвокатуру
у нас є. І це різні цілі по регулюванню. Будь ласка, Ніна Петрівна, принципові правки. Що? Всі правки будете піднімати виключно в залі. Будь ласка, які ще є правки?
Не Олександрович, там по штрафним, по санкціям, я так розумію, було дуже...
Так, да, по санкціям. У нас є питання по санкціям. Давайте обговоримо питання по санкціям. Да, ні, ви по санкціях?
Я оголосив по санкціях, да? Давайте по санкціях. Давайте. Будь ласка, Ольга Василевська, яку ми редакцію визначили як компромісну?
Ви просите про максимальний штраф? Ви говорите про максимальний штраф? Так подождите, ви просите 10 тисяч.
944 поправка.
Була. Щас, я посчитаю на калькуляторі.
944, це яка зараз?
10 тисяч умножить на 17.
Ну, открой старую таблицу.
Это 170 тысяч гривен. А это посильный штраф. 170 тысяч. А мы вчера
подавала до 10 тысяч.
Хорошо.
Это максимально.
Да, смотрите, мы предусмотрели...
Специально вызначили субъекты.
Мы предусмотрели градацию по... Вам никто не будет выписывать максимальный штраф сразу. Там штраф зависит от того, как часто вы здійснювали це правопорушення, залежить від вашого фінансового стану і так далі. Ми і так знизили штрафи двічі.
952 поправка. Врахуйте поправку.
Яка поправка?
952.
Гаєвський, будь ласка. 952 правка. Ходаковський.
Ну, вона схилена, тому що вона...
Ну, Олександрович, ну, я просто концептуально декілька слів хочу сказати в цьому сенсі. Це, да, одне з найбільш проблемних питань санкцій і штрафів, які застосовуються в рамках цього даного законопроекту. Ми їх дуже детально обговорювали в рамках робочих груп із Європейським Союзом, з МВФ. І загальна позиція, так, яка повинна, ну, або яку потрібно втілити в рамках даного законопроекту, яка фактично тут закладена, полягає в наступному. В директиві йде мова про максимальні штрафи, які можуть бути застосовані. Причому йде градація до фінансових установ, банків і до нефінансових установ. В першому випадку у нас є 5 мільйонів євро, або може бути 10% від загального річного обороту, в частині нефінансових 1 мільйон євро. Відповідно, для того, щоб досягнути певного компромісу, не застосовувати тільки максимальні штрафи до всіх правопорушень, а застосовувати їх в якійсь послідовності і зменшити їх вплив на бізнес в цьому сенсі, то і запропонований концепт якраз це і враховує. Тобто ми деталізуємо, наскільки можливо, ті штрафні санкції, які є незначними, і встановлюємо для них малі штрафи. І ці штрафи протягом, після першого читання до другого, вони були зменшені майже вдвічі. Тобто вони є дійсно незначними. Але ключове питання або позиція, яку займав Європейський Союз в рамках директиви і так далі, полягає в тому, що за суттєві gross violations, за повторні порушення повинен бути передбачений максимальний поріг. Для нефінансових установ він є 1 мільйоном євро в еквіваленті. І навіть цей еквівалент ми перерахували і зменшили його до та суми, яка відповідає цьому 1 мільйоні євро. Для банків, до речі, зараз там в поточній редакції є... але це ще раз повторюю. Орган, який... Я поясню логіку. Логіка, яка була закладена в директиві, полягає в наступному. Питання санкцій – це не тільки питання прив'язки до платоспроможності того чи іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Тому що ЄС і МВФ, в тому числі, говорять, подивіться, шкода, яку може завдати навіть окремий адвокат чи нотаріус, обслуговуючи певну угоду, вона може бути непропорційно більша, ніж його оборот. Тому, якщо ми встановлюємо поріг, який є незначним, ми фактично говоримо про те, що ми говоримо про те, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу можете сприймати як просто витрати. Тобто він знає, на що він іде, він може встановити там загальну, він розуміє, що обмежений штраф верхньою невеликою планкою, і відповідним чином це може розглядатися в тому числі.
Зрозуміло, Василевська.
Дозвольте, я ще додам декілька слів.
Я розумію, але це ж директива Європейського
Союзу. Василевська, будь ласка.
Якою керуються всі країни, наші сусіди в тому числі, і Польща, і так далі. Відповідним чином, це та ідеологія, яка там закладена. До речі, в частині фінансових інституцій...
Давайте закінчимо, вибачте, давайте закінчимо з нефінансовим. Я ще хочу сказати, що в директиві написано, що суб'єкт спочатку виплачує штраф, а потім іде до суду. І ми, принципова позиція нашої робочої групи, і я до останнього стояла на тому, що спочатку ви йдете в суд, і вже в суд вирішує, чи платите ви, чи ні. Розумієте?
Дивіться, наша пропозиція щодо 10% обороту.
Дивіться, в директиві зафіксовано наступне. Я процитую директиву. У випадку з юридичною особою максимальне адміністративне матеріальне покарання в розмірі принаймні 5 мільйонів євро або 10% від загального річного обороту.
Або.
Правильно, але принаймні. Тобто позиція, яку нам висловив Європейський Союз зараз, полягає в тому, що слово «принаймні» означає, у нас можуть бути два варіанти. Можна я договорю? Два варіанти. У нас може бути ситуація, при якої 10% обороту перевищує 5 мільйонів, або може бути менше. І трактування цього положення означає наступне, що в випадку, якщо у нас 10% обороту менше, ніж 5 мільйонів, ми повинні принаймні 5 як максимальну санкцію застосувати. Якщо у нас 10% обороту перевищує 5 мільйонів, ми можемо застосувати оце перевищення значення на 5 мільйонів.
Пане Ходаківський, я зі свого боку не можу погодитися з такою логікою. Ви вибачте мене, будь ласка, але якщо у компанії оборот в мільйон гривень, то робити такий штраф драконівський. У нас є, ми отаким чином прочитали директиву. Отаким чином ми прочитали директиву. Ми парламент, хлопці. Ми не можемо з вами 5 мільйонів євро накладати на людей, які не мають, таких грошей не бачили ніколи.
Ні, Данило Олександрович, ми ж говоримо про фінансові. Мільйон євро.
Мільйон євро... Мільйон євро також не бачили.
Я...
По 10% все так, як ми з вами домовлялися, так ми рішенням комітету і написали.
Стоп! Увага!
Вибачте, будь ласка, по 10% або максимальному штрафу все так, як ми з вами вчора домовлялися. Тобто 10% від річного обороту або 7 мільйонів 950 тисяч на оподаткованих мінімумів.
Ми з вами говорили трошки по-іншому.
Але не більше, так і є.
Але не більше.
Це просто по пам'яті,
да.
Але не більше.
10%, але не так, чому ви говорите про інші речі? 10% від річного обсягу, але не більше 5 мільйонів євро. Тобто, ми значно це знизили. Ну, я... Почему не для всех? Это для всех, абсолютно. 10% від річного обсягу, але не більше 5 мільйонів євро.
Данило Олександрович, ми розуміємо, але дивіться, тоді, якщо, наприклад, у нас основний капітал складає умовно 1 мільйон, 10% складає 100 тисяч, то це означає, що принаймні 5 мільйонів ми не витримуємо. І таким чином ми директиву не виконуємо.
Дивіться, ну я не знаю.
Я кажу від обороту. Добре.
Це може бути предметом перемовин якихось. Ну ми не можемо накласти на бідну країну, бідний бізнес 5 мільйонів євро. Ну зрозумійте, будь ласка. Ну ми ж повинні з вами виходити з інтересів тих людей, які голосували за нас. 5 мільйонів євро – це нереальні штрафи. 10%, але не більше 5 мільйонів євро. А там далі давайте переговорюватись. Ну, це той штраф, де 5 мільйонів євро, правильно?
Це максимальні штрафи.
Ну, дивіться, ну, так, там різні штрафи є, а як? Так ви хочете, щоб ми всі штрафи таким чином зменшили? А яким? Ми ж ці штрафи зменшили, Ольга. Зменшили штрафи. Вдвічі зменшили штрафи. Від того, який визначається в директиві. Да. Почему? Объясните. Объясните, почему? Почему? Ну, стойте. Я объясню. Я выполняю с 2010 года. Ну, не я, сейчас уже нет, но компания, в которой я работал, выполняла с 2010 года. Поверьте, там ничего сложного нет. Да не надо брать никакого человека. Вы проходите двухнедельные курсы, которые, по-моему, бесплатные даже, да? Двухнедельные курсы проходите, и этот человек оформляете.
Что вы не хотите выслушать людей, которые уже занимались компьютерских фирм, которые говорят, что так, это страшное навантажение, разумеется?
Нина Петровна, ну вот вы не наводите тень на плетень. Я же вам объясняю по своему опыту. Я ж на власному досвіді поясню, яким чином це робиться. Є дійсно заступник директора, який призначається на цю посаду, він проходить двотижневі курси. Дійсно, він у випадку, якщо ця операція підпадає під фінансовий моніторинг, а це дуже рідко. Я навіть не знаю, скільки ми звітів подали до фінансового моніторингу. Ну я не знаю, там 1-2 за
в регіонах.
Особливо в регіонах. Але ця вимога необхідно зробити її, бо ми повинні з вами відповідати визначеним критеріям. Отже, так вони і так менше, вони в 5 разів менше, ніж у звичайних. Що?
Давайте проголосуємо і вже закінчимо наше засідання.
Що? Голосуємо. У нас нет кворуму знову зараз. Да, редакційна правка.
Ще, будь ласка.
І голосуємо, переходимо до голосування. Будь ласка,
будь ласка, стаття 32, пункт 3, частина 3.
Така.
Стаття 32. Строка, хвилиночку. 743. Я пропоную редакційну правку у разі невиконання, незалежного виконання. Пункт 3, да. Готові? Я читаю. Пропоную таку правку для того, щоб чітко зафіксувати, що за одне правопорушення може бути застосована лише одна міра відповідальності, інакше може бути ситуація, коли уповноважений орган може, наприклад, і оштрафувати, і звернутися за позбавленням ліцензії. І от у разі невиконання неналежного виконання суб'єкта первинного фінансового моніторингу його уповноваженою посадовою особою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії до цього протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через 3 роки з дня його вчинення. За кожне таке порушення може бути застосований один із наступних заходів впливу. Тобто один заход впливу за одне порушення.
А мальчик.
Проста ситуація.
Де оно?
Еще раз. Одне порушення, один штраф. Щоб не було так, що за один захід впливу, за одне порушення.
Кого нет?
Тому що можливо і ліцензію позбавити, і штраф ще застосовувати.
Тут я хотів би пояснити, що трошки концепція системи, принципів роботи щодо застосування штрафів, вона знову ж таки базується на директиві і передбачає можливість застосувати деяких видів штрафів. Зокрема, можна, наприклад, застосувати штрафні санкції, ну, санкції у вигляді штрафу, а також відсторонити особу суб'єкта від виконання обов'язків, яка допустила. Тобто дві альтернативні вигляди. Так само можна і інше поруч. Тобто це якраз правильно, це якраз концепція, яка визначена в директиві, в чинному законі, до речі. Це чинний закон так само визначає.
Я пропоную підтримати чи не підтримати. Я вважаю, що це несправедливо. Будь ласка, на розсуд комітету.
Так, ставлю на голосування поправку Холодова. Щодо чого? Ще раз в редакцію давай.
Редакцію: за кожне таке порушення може бути застосований один із наступних заходів впливу. Тільки один, а не всі, скільки там їх. Скоп.
Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Дякую. Так, також ставлю на голосування пропозицію народного депутата Бєлькової щодо вилучення всіх правок, які стосуються моніторингу віртуальних активів. Які також, ми знаємо, використовуються для легалізації грошей, добутих злочинним шляхом. Так, прошу визначатися, хто за? Є. Як це? 17? Марусяк він є, як що немає. Так. Є. Так, пропозиції народного депутата Бєлькової. Хто за, прошу визначатися. Хто проти, утримались. Дякую, рішення не прийнято. Друге, не прийнято. Друге, поправку 106 в редакції комітету за стенограмою. Ми з вами, це просто ми з вами з 12-ї години вже йдемо по цим поправкам. Ми погодили її в редакції комітету. 106-ту.
Треба визначатись, про що мене дивитися.
Действительно, вы абсолютно правы, да, что, во-первых, нет конкретной редакции такой,
государство должно приготовиться к тому, чтобы выполнить требования строительства директивы АЭБЛ. Когда мы готовили правки, мы готовили также вовремя закон. Его сейчас нет. Поэтому, в принципе, учитывая то, что да, мы абсолютно согласны с тем, что рынок нужно увеличивать по вопросу ГМО на том числе. Но начинать с регулирования рынка, это вопрос однозначно.
Дивіться, добре, дякую за вашу позицію. Ми обговорювали це питання і всі висловилися щодо того, що хочемо ми цього чи ні, але активи віртуальні, вони є способом легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом. І включити в цей закон, це не тільки вимога там, п'ятої директиви, це є нормальним логічним кроком, спрямованим на протидію легалізації. Тобто нічого тут нема страшного. Ну, поки вас йде спір, це буде міністерство. Дякую. Ми це питання вже вирішили. 106 поправка – це поправка Ніни Петрівни Южаніної, яка визначає визначення щодо доходів, одержаних злочинним шляхом. Ніна Петрівна, озвучте цю правку, до чого ми дійшли. Ну так ми хочемо її проголосувати, підтримати вас. Що? Підтримали, так? Да? Нормально, так? Да? Все, ми це все підтримали, добре. Все, тоді я ставлю на голосування ще поправку 295 народного депутата Макарова, яку ми підтримали. Прошу підтримати та голосувати. Ми її вже обговорювали, підтримали і так. Дякую. 295, це про взяття, так. Отже, ставлю на голосування.
Данило Олександрович, по штрафам по цій поправці ми можемо до неї повернутися ще раз?
Ну ми ж з вами домовилися, 10%, але не більше 5 мільйонів.
А якщо ми напишемо або не більше?
Ні, або нас не влаштовує, вибачте, ну що?
Це не виконує директиву.
А що робити? Ні, а що ви пропонуєте? Ну от ви пропонуєте оцим аудиторам мільйон євро сплатити, чи що?
По-перше, максимальні штрафи, які не будуть
виконувати. Ну звідки ви знаєте, буде чи не буде, це ж можливість. Ніна Петрівна встане в залі і скаже, ви що ж ви робите? 5 мільйонів євро. І буде частково права. Будь ласка. Це...
Дякую за можливість.
Швиденько.
Дуже швиденько. 561-го, яка була підтримана комітетом, справа комітету, вона скажімо, дає можливість мобільного оператора здійснювати діяльність у сфері мобільних фінансових платежів. Він платежів за допомогою рахунку телефонних платежів. Вчора на робочій групі, яка була вранці, вона була підтримана. Це технічна редакційна правка, там 151. І на робочій групі, яка відбувалася вже ввечері, відповідно правки, бо нам виключно, що треба відповідні редакційні правки, це 450-416 групу. Яка правка? 581. 92% абонентів в цій країні, вони не є дисциплінованими.
Що?
Там після точки слому або. Так, але вкручу 410, там де
інформація. Ну, для фінансового учреждення ми включили, так.
Аналогічна.
А какой у них оборот там?
Саме, як у 416.
Ну скажите тоже своим аудиторам.
А, 587 правка Белькова. Да. 581 врахована, правильно?
Так, врахована.
Далі пішли. Далі пішли. 587. Порядкам, 410-та. Інформацію про отримувача переказу коштів, фізичну особу, підприємця, прізвище, ім'я та за наявності по батькові, номер, номер рахунка. Почекайте. Номер рахунка електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу на передоплаченої карти. Чи за відсутності рахунка електронного гаманця унікальний обліковий номер фінансової операції?
Так, але номер читається таким чином, що потрібно також прізвище, ім'я та по батькові.
Ні, ні, або
дивіться.
Далі. Почекайте секундочку. Далі ще що? Зараз, пані Ірина, секунду. Давайте ми подивимося. Інформацію про платника, ініціатора переказу, фізичну особу підприємця, прізвище, ім'я та за наявності по батькові, номер її рахунка, з якого списуються кошти, чи за відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції. А тут згодна. Пані Ірини є застереження.
Да, стаття 14, яка регламентує супроводження переказів коштів. Це пряма рекомендація стандарт ФАТ. І в 4-й директиві теж вимагається супроводження інформації щодо переказу коштів. Мобільні оператори на сьогодні не здійснюють переказ коштів. Згідно закону про телекомунікації, мобільні оператори надають послуги з мобільного зв'язку. Тому якщо мобільні оператори кажуть, що вони здійснюють якісь перекази, ну для мене це трошки дивно. Інформація про переказ коштів супроводжується фінансовими установами, банками або небанківськими фінансовими установами, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Це пряма норма регламенту, і там супроводження відбувається за певних умов. Якщо операція проводиться на суму, що є меншою, ніж 30 тисяч гривень, то тоді є певний перелік ознак. Якщо інформація проводиться на суму більше, ніж 30 тисяч гривень, то там є інший перелік ідентифікаційних даних. Норми цієї статті не поширюються на випадки. Випадки перелічені в цієї статті. Норми цієї статті, тобто не потрібно зовсім супроводжувати інформацію про переказ коштів, коли йде операція зняття коштів з власного рахунку, переказу коштів з метою сплати податків, штрафів та інших обов'язкових платежів до державного бюджету, ну таке інше, або переказу коштів за житлові комунальні послуги, переказу коштів, коли платник і отримувач є суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
Дякую, зрозуміло.
Тобто, є ряд виключень, дуже багато виключень.
Будь ласка, мобільний зв'язок.
Дійсно, мобільні оператори не дійснюють фінансові операції, але кожен з мобільної лінії є власником небанківської фінансової установи. В даному випадку, такі стали топ-стармані, компанія «Ласе», обрізнення якої присутні, це компанія
«Зрозуміло».
«Водафон Пей». Це ніша мікроплатежів. Там, де є дійсно виключення по тому нічному додатку, менше 10 000 гривень. Колеги питаються на те, що це є виключна вимога четвертої директиви. Якщо я не помиляюся, ви кажете про 13 статтю четвертої директиви, там, де суб'єкт, який здійснює переказ коштів, має ідентифікувати, яким чином того, хто робить такий переказ. Але там нічого нема про прізвище, ім'я, по батьку.
Дякую. Ольга, будь ласка, Василевська, розсудіть. Вибачте, Ольга, будь ласка.
Ми погоджуємося, що треба замінити на або взагалі заборонити виконувати операції, якщо в них невідомо прізвище.
Дякую. Таким чином, сформулюйте, будь ласка, нам треба це проголосувати, чи це є вже в правках?
Пропонуємо залишити в чинній редакції.
В чинній редакції?
Так, підтримуємо.
Дякую. Отже, ще одна пропозиція.
Шановні колеги,
давайте ви з'ясуєте потім це, Андрій Холод.
Да, будь ласка, колеги, зверніть увагу, строка 774, можливо, це технічна помилка для 963 правка. Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які є фінансовими установами, для у них є обмеження в розмірі штраф 10%. 775 строка, де для усіх, для інших суб'єктів, там нема цих 10%, а є тільки 1 590 000 неподаткових мінімумів. Це помилка чи це спеціально так було? Тому що, я перепрошую мене, тому що якщо цього нема, то
цього немає в директиві.
Ми це обговорюємо.
Директива встановлює обмеження 10% тільки для фінансових установ, від обороту. Для нефінансових просто є
прихід 1 мільйон. Ми пропонуємо встановити не тільки для фінансових установ.
В директиві немає цього навіть або немає, так?
Є подвійний розмір штрафу, правильно, але він не прив'язаний до обороту. 10%.
Давайте візьмемо директиву. Давайте візьмемо директиву і подивимося, як в директиві.
Кратний розмір шкоди або мільйон євро. Але немає прив'язки до 10%, правильно. Там є 10% обороту або 5 мільйонів, а для всіх інших кратний розмір шкоди, завданий від легалізації, або мільйон євро.
Тобто ви пропонуєте додати до кратний розмір шкоди?
Так, як директиві.
Ви будете заперечувати?
Ну, це ускладнить в багатьох ситуаціях, по-перше, визначення шкоди.
Ну, так ми через або, ми не так, як там, ми...
Ну, це можливий варіант, якщо ми...
Чому ні?
Якщо ми повернемося...
Якщо ви сказали, через або.
Якщо туди...
Данило Олександрович, якщо ми так само дослівно сформулюємо питання штрафів стосовно фінансових установ...
Сидім, Олечка, сидім.
Коли ми там можемо прописати принаймні 5 мільйонів євро або 10% від загального річного обороту.
Я перепрошую, то есть в директиві є, що 10 для фінансових установ, 10% це є так, а для усіх інших
так,
немає.
Там так, там немає. Для усіх інших обмеження 10% від обороту немає.
Так давайте встановимо.
Кратний розмір шкоди підходить?
Тільки давайте випишемо так, як
директиві. Ставлю на голосування пропозицію доповнити штраф для нефінансових установ або двократний розмір завданої шкоди.
А для фінансових теж в редакції директиви?
Хто за? Прошу голосувати. Підтримати. Дякую. Рішення прийнято. Все. Все, ми вже завершили обговорення. Ми домовлялися до 16 години. Що?
Данило Олександрович, останню ремарку можна?
Дуже
для протоколу.
Будь ласка.
У наших європейських колег є ще застереження стосовно пункту 10 статті 32, стосовно процедури. Я розумію, що ми вже попередньо погодили, але можливо нам потрібно буде повернутися і все-таки знайти компромісний варіант стосовно процедури накладення стягування штрафів після судового рішення. Тобто це...
Ми дуже багато що врахували при роботі. над законопроектом. Дуже багато що врахували. Я, для мене це принципова також позиція. Я вважаю, що штраф не може спочатку накладуватися, потім йти до суду. Ну це безглуздість. Людина повинна мати можливість оскаржити в суді штраф. Я розумію, що є певні заперечення, але і в нас є також, як, також своя позиція.
А можна, отже, можна
ставлю голосування проект закону України про...
Що? Можна задати питання дуже важливе. Тут у нас в перехідних положеннях дуже багато всяких норм, норм де санкцій і відповідальність. От скажіть мені, будь ласка, 166 з позначкою 9 Кодексу адміністративних правопорушень. Поясніть мені. Порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб, хто ці інші особи, до політичних значущих осіб, кома, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з ними. І так далі. Це значить, всі нотаріуси, адвокати і всі інші повинні проводити перевірку щодо не просто своїх клієнтів, а ще й якихось інших осіб, невідомо яких, і ще й їх членів сімей. Це норма абсолютно розмита, і санкція буде застосовуватись до невідомих.
Гаєвський, будь ласка.
Правильно, мається на увазі, що повинні суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлювати кінцевих бенефіціарних власників своїх клієнтів і вигододержувачів. Це логічно.
Якщо а для адвоката, а нотаріуса?
Якщо, да. Якщо адвокат обслуговує юридичну особу і забезпечує правочин з купівлі-продажу певних активів цієї особи, то, звісно, він має встановити кінцевий бенефіціарний власник.
А якщо фізична особа?
У фізичної особи немає кінцевого бенефіціарного
власника. Ні. Тут написано інших осіб, членів сім'ї, пов'язаних з ним. Це мені треба те, що ви кажете.
Шановні колеги, я нагадаю, що ми обговорювали цей законопроект в багатьох робочих групах. Всі, хто хотів, долучався до цього обговорення, були присутні помічники чи депутати. Я вдячний всім за роботу над цим законопроектом і, власне кажучи, не можна.
Вам повернути?
Вибачте.
Повернути вам це?
Я ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховної Ради до прийняття у другому читанні та в цілому законопроекту про запобігання та протидії легалізації відвивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення номер 2179. Прошу підтримати та голосувати. Дякую, рішення прийнято. Хто проти, хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Все.
Данило Олександрович, маленька ремарка. Дякую, що підтримали наш законопроект. Прошу надати право секретаріату внести в таблицю техніко-юридичні правки після опрацювання юристами.
Прошу. Техніка юридичної правки.
Да,
дякую. Вибачте.